Мертвец предал вас.
Nē, savu miesu un nē.
Es mēģināšu saprast, ka ko tu runā. Tā ir romiešu vēstule, varbūt, es domāju.
Varbūt. Tā ir romiešiem 4.13. pārns. Ja jūs garu spēkā darat galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit.
Tagad pavisam nesen. Tas varbūt aiziet prom no temata. No evaņģelija temata tiešām veidā. Bet tas ir saistās ar kādu lielu varētu sacīt sāpi un vajadzību. Tas vārds Nebīsties un mazais domājais pūciņš. Tas ir kādreiz cilvēkus provocējis uz vienu milzīgu pašsaistību. Vai jūs neesat kādreiz sastapušies ar tiem tādā cilvēkiem, kuri pieder kādam mazam un izredzētam pulciņam? Kā viņi to ir iedomājušies, kā viņi to pilda. Nu, pēc tā mēs tā nekavēsimies visur tur, kur tik cieši skaidra definīcija ir. Tur vienmēr ir tādas bažas, bet tiešām viss no gluži taisnība ir. Bet šī doma, šī nopietnā doma, Profesītājs saka par mazo, par šo mazo galvo pulciņu. Brāļi, mani ir rosinājis tagad jau ilgu laiku, pavisam citādā vēl virzienā. Tagad, pēc kādām dienām, man tā iznāca tādā negaidīta sastapšanās ar cilvēkiem, kas ir ne mūsu draudzes ļaudis, citā draudze, bet draudzes loci tik. Ar savu labu nopietno aizstāju, bet ar vienu rūktumu sirdīs, ko viņi tā ir piedzīvojuši vai piedzīvo savās kadreiz lauku draudzēs. Vai no manas draudzēs arī saka tā, nu būs atsūtas brīžam vienu, brīžam otru, citu darītāju. Un tur sākas tā vienā bēda. Pret tie, kuriem ir uzticēts. Jaunie teologi, tikai kādreiz paši sācīņi. Viņi ir visāda veida tādu redzumu trūkumu un redzumu piedausību pilni. Arī savu uzskatu ziņā tādi neēvēlēti, kā par gaini, pasmēlušies šo, to, šo, tur. Māta sakot, tā kā tie bezpajūtnieki bērni, kuri kaut kā auguši un kaut kas tapuši. Es nekādā ziņā neceļu kādu sūdzību pret kādiem šiem prāļiem, kuri ir devuši piedalzīt kādreiz ar savu dikcības tūpošanas aplamību vai kādreiz arī savus izturēšanas.
Bet
es nāku ar vienu lielu jautājumu jums visiem. Un tas jautājums ir tas, ko Dievs uzstāda vienu no brāļiem un saka, kur ir tavu brālis? Ko tu viņam esi darījis vai ko tu neesi viņam darījis? Mēs skatāmies mūsu teologijas fakultātē un saimē. Varbūt tas kādreiz iespējas, ka viena tiesa mūsu dzīvoja līdz studējošo, līdz studentu. Ir tā, ka ganamais pulks bez gana. Viņiem gan tiek kādreiz nāk priekšā uzdevumi, kuras viņi varbār nespējam vairāk bildīt. Viņos pašos ir ļoti daudz, kas man tāds, kas būtu bija atvērta evaņģīlija savā starpā jāpzīvā. Un es esmu tikai ar vienu pārvetumu pie mūsu pašu starpā vīriem brāļiem. Tāds, es teikšu, tāds pārvetums mūsu pašu starpā. Mēs kā mēs pariem gaļām. Mūsu brāļi. Mēs brāļi bijam gaļām. Mums viņiem ir jāpējās. Mūsu studiju biedriem. Jātavojas brāļu mīlestībā un tādā aicinājumā iesim kopā Dievu lasīt. Esam kopā Dievu kalpojumā. Aicināt viņus līdzi. Es pats to savā mūžā esmu piedzīvojis un sapratis. Ko nozīmē, kad mēs esam kādā pūtā kūpā, kad mēs atveram svētus rakstus un runājam par viņu. To, ko mūsu sirds mums saka, un ko mēs arī šeit tagad piedzīvojam. Un, kad izvadās, ka Dieva vārds ir dzīves, viņš katram no mums kaut ko pasaka. Un bez tā, ka mēs to neļaujam sev pateikt. Es tā, ka mēs iztiekam bez visa tā. Mēs patiesībā nevaram dzīvot, mēs nevaram garīgi augt. Meklējiet savu pārnes. Saucīt viņu skrīt šeit. Visā vietiesībā, kādā mēs esam kopā. Visā vienkāršībā. Es tomēr kaut ko pie savu экстигационная арта. Али и монтоя. Али тут человек науки, то сами души, приятно сетка бутывает
зимус.
Спамодин айус. Али же спамодин айус. А что ли издалось тогда? Тогда не гайдит сару на
партии,
я он и ем. Studentium.
I've had unexpected
discussion
today after
lecture.
That all the
volunteers kāda drausmīgas spēcīga apsēstība kādā mājā, kādā ģimenē. Drausmīgi liela
apsēstība.
Un vienāk ar tādu jautājumu padomu, ko to darīt un kādā ģimenē, kas būs jākārīgā. Es no sirds iemīļoju abus divus tos jaunos zēnus. Jo bija kaut kas tik ļoti tāds, tik ļoti labs, kas tā gribētu satvert, saņemt, ildīt, darīt. Un tad ir pašā laikā saka tādā. Bet paši vien to savās sev atrisināt. Jā, kā to vajag. Sociētīs kopā, sociētīs kristīgā studenta biedrībā, sociētīs šo uzpīkēs vakariem. Neko jau lielu, nekādus brīnumus mēs šeit nedaram un nesrolam, bet tas vien, ka mēs esam varējuši šodien pārcināt vienu mazu daļu svētījos rakstos, vai jūs neimtat, cik daudz, mēs esam jau pasaņēmuši. Mūsu vidū ir mīļš dārgs draugs, kas ir nācis no mīļas dārgas brāļu zemes ticībā. Un katrs, ja mums ir mājas vārds no vienu, tas mums kaut kā vēl citā dārgā, vēl kaut kā tādā citā skaidrībā atslēdz Dievu vārdu patiesību. Nelieksim tās lietas tiem, kuri nezin
nekādu.
Neviet katrs pie savas, ne katrs savas rokas pa vienam.
Un bet
es baidos izteikt tos ļoti augstos vārdus, kuris cilvēki ļoti bieži, ļoti viegli un lēti zinā. Vediet viņus pie Kristus. Pie Kristus, lai grūti vest, viņš ir tas, kas mūs aicina un satver. Bet sev līdzi, tur, kur mēs stiprināmies, kur mēs esam pie šī avota. Jā, tur. Es tā gribētu to vēlēties, ka tas varētu tā palikt kā tāda iekšēja apņēmība un tāds iekšējais, tāda iekšēja nerimšana šī rūpa. Tāpēc, ka tiešām ir kādreiz tā aiziet arī kaut kur un palikt arī ar tādā īpatā vietpurībā. Un tad vēl nākdami sakarā kādreiz ar šādiem atlabiem, it kā garīgiem virzieniem, kas cilvēkus mūksina un
valdība.
Un arī, tā sakot, arī ar savu neizspūkto dzīves veidu kādreiz, kur visvisādas lietas kādreiz jau gadītas, kuras šķēst.
Vai
pavīdz.
Very bad and hard. we need to help them.
Ti vesim tvesta katani. Ai spuna ishi salam, et non tu ishi spadi sit, spadi ma.
Home to myself. I'm
If
we can't get it together here, all that is warm, it is good to be here. Striving for
some
days. It's hard that we are not peaceful together at this moment.
Jūs visiem ir lekcijās, padomājiet pa kreisai. Studenti, kuri jāprasa, vai bija vispār kaut ko zina par Jēzu
Kristu.
Viņi parunājās par kādām drumskolām, kādiem rakstiem un stāstiem. Pagadējā laikā mēs piedzīvojam svēto rakstu vārdīšanas tendenci, svēto rakstu diskrimināciju, līdz ar to arī līdz tādām lietām, kā mūsu paši pestītāji atvaidīšana, visādi grāmstīšanas, gan visādām pasakām, māņiem, lūdzestībām, aplamībām. Neļausim, ja piedodiet, brāļi, ka es tā iejaucos ar tādu lietu. Bet ja pestītājs ir par mazo pūciju, nepazaisīsim viņu pa daudz
mazu.
Nesamazināsim
viņu.
Pestītājs nav domājis, ka viņam ir kaut kāds ierobežojums būt mazam.
Viņš
ir pagāži. Pat viss ir cietis un visus aizsākājis. Mēs ar šo runās.
Laba doma. Tā bija laba doma. Pēdējā doma bija ļoti laba doma. Jā.
Joko arī sāk, kur sev slājās.
You're going to start with an example from John.
Es turpināju uzspēt tā, ko mūsu viesis mums ir sacījis. Mūs tik nopietni, tik skaidri, vienkārši ievadītams ievaģerijā. Un mēs palīdzinām par jaunu šo planetīju. Mēs arī vienā no tā būs arī gan tiesma, ja kungs Jēzu debes ausi. Tāpat adventa dziesmās, ka mēs redzam, kā kristīgā draudze, tās vietas, arī tālāk visi, ne, kā viņi to saprot. Tas ir mīdzi, kungs Jēzu debes ausi, tu bēdās nāc mūs apkārt. sakrem ashtotat dzies koga shvedit me zeda ja
ne
ta ir
es šispants sižas cerdes spants un tu dar viņ mut atdarījās viņ mēl atraisījās un tas runāja divus slavēdams te viņš atsi ļoti zīmīgs Cacharī viņš ilgu laiku nevarēja runāt bija, nu varētu teikt nu klusumā nevarēja izteikt savus domas viss un tad viņš atsāka runāt un viņš neko citu nerunāja neko citu neteica, kā sāka slavēt Dievu slavēt Dievu nekāds cits, teiksim, tur blakus cilvēkiem, ko tur teikt, no vai, no to kaut kā, tāpēc slavēt Dievu. Un te man tā šatni ienās tā, nekārši iedomājos, kad mēs pēc ticības apliecības beigās, kad Luters jautā, kas tas ir, pēc pirmā ticības locekļa, un ko Dievs grib no mums, lai mēs darām, mēs cilvēki, ko viņš grib, lai mēs darām. Un tur Luters saka, piemēr šīs pakaļ, trīs ļoti vienkāršas lietas. Dievam pateikties, Dievu slavēt un viņam kalpot. Ļoti vienkāršas lietas. Nevis, kā mēs dažkārt domājam te, varbūt kaut kādas gudrībās, kaut kādu sevišķu lielu, lai pievērst kas sev uzmanību vai kaut kas tam līdzīgs, bet faktiski paldies tev, kungs, slavēt Dievu un viņam kalpot. Šis pants, viņš tieši to saka.
Jā. Un tas brīnišķais ir tas, bet tad, kad viņas runāja, tad viņš bija tās skepsis pilns un tas pārvaicātājs, kas prasīja Dieva žēlastībai cilvēra kādu apstiprinājumu. Tagad, kad viņš ir apguvis savu valodu, viņš nepriecājās cilvēcīgi, kad viņam ir pārgājis šī nelaime, un kad viņš tagad ir atkal cilvēks kā cilvēks. Tagad viņš atrod to iespēju nerunāt par savām lietām. Un nedomāt savas lietas, bet sacīt Dieva žēlastību ir Dievu. Viņš stāvē Dievu.
Iekš, tas pants arī mums mācē, mēs neaizmirstam Dievam pateikties. Tieši šito, jo mēs parasti griežamies taču pie Dieva bēdās kaut kur kas, bet kad tieši Dievs dod to atpestīšanas, mēs aizmirstam ļoti bieži.
Jā, piemēram, man tāds teicies, es gan vairāk attiecos uz, nu, kādiem katreiz, piemēram, tad veca tantiņa saka, viņa saka, slava Bogu, viņai kaut kas ir tā vienkārši, izdevies kaut kas pienācis slēmīgs, viņu izveseļojusies vai kā. Es varbūt kādreiz tā, bet uz ielas pasaka. Es kādreiz varbūt tā, tad ir kaut ko, nu, pasmējos vai tā ironija kaut kur tā izturējos. Bet es, nu, pats saprotu, ka tas tā ir mainījies un ka viņi tiešām to saka no sirds, tāpēc, ka viņi tic, viņai, ka viņi pateicas Dievam, ka viņai tā nelaime ir novērsta vai tas, kas viņai ir.
Draudēsi. Jā, viņa vārda. To, ka man jāiet mazumā, viņam ir jāaug. Viņš pie Jēzus kristīvā, viņš bija kristījis, viņš to teica zīmējoties, ka viņš tagad aizies anonimitātē. Tagad nāks patiesā gaisa. Un domāju, ka mēs ieejot kristīgajā ticībā, kristīgajā mācībā, mēs redzam un iemācamies grēku, grēku atzīmi. Un sākumu mēs pat Varbūt nemaz īsti nezinām, kas tad ir grēks. Bet tālāk, mēs aizvien vairāk redzam to pie sevis. Mēs redzam pat, kā tas traucē mums, ka viņš ir bremzējošs, viņš mūs destruktizē. Un mēs esam laimīgi un priecīgi, ka mēs varam izsūdzēt Dievam savus grēkus, ka viņš piedod. Mums tā ir tāda milzīga svētlaime, prieks, ka es varu zināt un ticēt, ka mani grēki ir piedoti. Jānis saka, man ir jāiet mazumā. Jānis Kristī ir grēku nožēlas Kristīva. Jēzus Kristīs svēto garu. Jānis bija tikai saucē balsts tūkstnesī. Tas tūkstnes jau nāk apsolītā zeme. Tas, ka mums tiek piedoti grēki, tas vēl nav viss. Tas nav gals. Tas tikai ir kā masa auseklīts salīdzinājumā ar to lielo dienu spožu.
Ir, man viens tāds jautājums ir. Kā ir? Mums ir mēs varam atrast, kad apostoļi runā un arī Pāvils savās vēstulēs, kad nu, mums Jēzu Kristu, mums vairs bauslība nav jāpild, jo mums ir piedošana Jēzu Kristu, Jēzus Kristus ir atcēlis bauslība, visu bauslības priekšraksts savā miesā. Un tagad te man tas jautājums tāda daži saka, kad nu mums baušļi nav jāpild, mums ir Jēzus Kristus mums to visu ir izpildījis un mēs varam dzīvot vienos nu, priekos, bezmaz vai tā. Apmēram tā doma, varbūt es mums viņš neprecīzis, bet kā ir ar to bauslību? Te, ja es saprotu tā, ka atcēlis ir Jēzus Kristus ir to. Bet vai tas nozīmē to pašu, ka arī mēs drīkstam atcēlis?
Bija jau ir tie regulētāji krasti, kuros Dieva žēlastība tek. Tie regulētāji krasti ir vajadzīgi. Vai tas traume neizplūst, nepārvēršās par kādu beļķi. To mēs tā kādreiz redzam no tiem dikti garīgiem cilvēkiem, kas to sev tā uzsver. Viņi tādi ļoti izplūduši. Un tā nejūt tos krastus, Ībeidot paši to piedzīvo, kad tas ir tāds katastrofas stāvoklis. Tam pestītais jau saka, es neesmu nācis atmest, es esmu nācis piepildīt. Tas ir cita lieta, ko esam. Tas ir dot bauslībai viņas dziļo būtisko saturu. Un tas būtiskais saturs jau ir tas, ka tas tā baušļa pavēle, un tur Mārtiņš Luters ir vislabāk mums tās vietas komentējis. Mārtiņš Luters katru no baušļiem iesāk ar, katru izskaidrību iesāk ar šiem vārdiem. Mūs Dievu bīties un mīlēt, ka to tā un tā mēs darām ar negaram esam mēs. Kad tieksim tā bauslība pati par sevi, kamēr nav Jēzus viņa piepildījis, viņa ir bērna. Es esmu tas mums vēl Dievu, tad mums cita Dievu turēt mēs priekšā. No labi. To pamēļo visādi saprast. Man nav vēl, kur nekā. Toreiz pravieši cīnījās un izsmējos koku un zeltu, un mēs darinājums. Un smējos un teicu, viņam ir muti, tie nerunā, viņam mans, viņa derats. Viņa nevar pašiem palīdzēties nekādā veidā. Un mums paliek tā lieta tāda problemātiska. Kā, patiesībā es taču neko pret pirmā bauksa neesmu darījis. Un tikai tad, kad Mātīšu Lutars šeit nedara neko citu, ka to, ko Jēzus jau bija pateicis, viņš tikai to ieliek mums iekšā, tad ir paskaidrojumā, jo tos Jēzus paskaidrojums. Te būs Dievu saukumu mīlēt. Mēs esam sirds, mēs esam spēku un prātu. Un visa bauslība ir satvērta šajā izteikumos. Ko tas nozīmē? Ka tā tikai tad, kad šie vārdi par Dieva visu varenību un viņa aizliegums kaut ko citu viņa piekšā viņa vietā turēt. Tikai tad, kad mēs viņu pašu iemīlējam, nevis zinām, ka viņš ir, bet mīlam. Tad atrisinās tas jautājums, ko tas nozīmē neturēt citus dievus. Neturēt nevienu dārgu mantiju, nevienu jau lietiju, nevienus apstākus, neturēt augstākus un pārākus par pašu Dievu. Necelcē ne tikai redzamos, bet arī neredzamos ērkus. Arī neredzamos. Kas ir daudz sīkstākas savā pastāvēšanā, nekā šie pokatēvi veidu. Nu, te tas piepildījums. Te tas, kāpēc bauslība arī ir. Mēs viņu tur regulētāju. Viņi tā, kas parāda. Mērogas parāda arī grēku.
Mēs bez viņa iztikt nevaram. Viņš mums parāda, kāda mēs esam, tas bauslis. Tad mēs varam savu kungus apžēlojies.
Mēs tā.
Varbūt, ka ir arī jāšķiro...
Ja?
Varbūt ir arī jāšķiro dekalogu bauslis un dažādi ierobežojumi, teiksim, nešķīst dzīvnieku un tāds. Bet...
Redz, tie ierobežojumi patiesi, sakot, visi ir atvasinājumi. Viņi kaut kādā veidā to katalī ikļaujās iekšā. Sevišķi, ja mēs to dekalogu, tas desmit augšus, šo bauslību saņemam mūsu pestītāja. Un pēc tam arī Mārtiņa Lutera, tad ir interpretējumā. Ko nozīmē turēt bauslību? Pīties un mīlēt Dievu. Tad arī visi tie iestarpinājumi, lai atvasinājumi kādu izveidojās. Viņi tad patiek rīta kā līkšā, tad ir pašā sakarībā. Neviena lieta nedrīkst pār mums valdīt. Nevienai lietai mēs nedrīkstam piederēt ar savu ticību, vērtisko pakļāvību.
Bet bauslības pārējiem noteikumiem atskaitot 10 bauslis būtu ar kāda nozīme atstāt uz mūsdienu cilvēku?
Kādi citi noteikumi var būt?
Teiksim, es domāju, tieši ir tie norādījumi par nešķīstiem dzīvniekiem, teiksim, kas nebūtu.
Tā.
Redzi,
mums jau pestītājs ir pateicis, viņš ir teicis, tas cilvēku nesagāda, kas ir jāpatē.
Tur tā, līdz, tā lieta vieta ar to Pēteri, apustulu Pēteri, apustulu darbu grāmatu, tā
viņa ļoti labi parā. Viņš vēl ir vecajos jūdu domu gājienos, bet viņš arī dabū pamācību, kas saka tā lieta. Tie jau ir tie tālākie atvasinājumi, tie jūdu sīkie priekšraksti. Un, kad mēs tagad izlasam, piemēram, otro, trešo, ceturto mūzes grāmatu. Es ir pilna sīku norādījumu. Kā darinamas, kā darinamas templis, jeb saiešanas telts, kādi tie mēru izmēri, kāds tas materiāls, no kā to dara. Kā notiek upurēšanas, ko var upurēt un kā var upurēt. Un ka jūdien tas ir viss tas un vēl daudz kas cits. Šī milzīgā bagāža, taisa tā kultiskā bagāža un ieraduma bagāža, kā ir tā sakot nolikta. Dieva prāta līmenī. Padomēju tagad vienu lietu. Jeruzalemes templis ir izpostīts. Vienīgais atlikums ir tas viens mūra gabals, pie kura jūdi sanāk apdāt savu draudu mūras. Žēlamas par to, kas ir aizgājis bojā. Un tikai Jeruzalemes templī drīkstēja upurēt. Dedzināmos upurus, sadedzināt upuru dzīvniekus, izdarīt vēl citus upuru darbus, priesteriem terpties viņu priesteri telpos, visos tādīs sīk norādītajos veidos, tas viss ir izpostīts. Un tagad ir tā, atjaunot to. Tagad jūda rokās ir Jeruzalē. No templi laukums nav bija rokās, tas ir Mohamedāniem. Bet pie tagadējiem politiskajiem, militārajiem paņēmieniem, to varētu atdabūt atpakaļ jūdi. Kā jūs domājiet? Vai Jeruzalemes templi uzceltu?
Es domāju, ka neuzsākt.
Atklāsums grāmatā tur ir rakstīts, kad būs jaunā Jeruzalēme.
Nu jā, mēs tikai nedomājam, ka tā jaunā Jeruzalēme tiešām būs tā. Nu tik daudz dimantiem būs taisīta mūsu pašu redzamajiem dimantiem un dāgakmeņiem. Tāpēc jau visā pasaulē nemaz vienam. Redziet, kas ir noticis? Dievs ir izšķīris to jautājumu. Bauslība ir piepildīta. Jēzus Kristus ir atnācis un viņš ir vairāk nekā Mozes un pravieši. Viņš ir bauslība piepildījis. Un visus upurējumu veidus. Salīdzinājumu upuri nav vairs vajadzīgi. dzīvo salīdzinājumu upuri, kā ebreju vēstuli to saka, tā jau bija tikai līdzība tam, ko vajadzinātu. Jēzus Kristus, augstais priesteris, vienreiz ievājis svētajā vietā un ar vienu ir visu uzlīdzinājis. Un jūdi var piekrist vai nepiekrist uz pestītājiem. Uz pestītājs ir parādījis, ka visa tempļa kalpošana ir pabeigta. Noplēšiet šo templi, es jau trīs dienās uzcelšu. Viņš ir to uzcelts. Un cita templa nav. Un kad Ķeizara Julijāna atkritēja laikā, 4. Gadu simtenī, viņš bija liels kristīgo līdētājs, centās viņam visādā veidā atriepties un ļaunu darīt. Viņš bija arī jūdiem devis atļauju atjaunot nopostīto templi un bija sākušies templja atjaunošanas darbi. Templi bija notika zemestrīce, viss sagruba. Bija jau pasākts un no pazemes izšāvās Jēzus. Tas ir bija jāpamēr. Labais. Visas mūzes grāmatas šī bija, kuras runā par templu uzbūvi, ir vairs tikai atmiņa, kuri gan mums ļauj nojaust Izraēļa ceļu un nojaust arī to, kā tiks atjaunots īstais templis trijās dienās. Un ka visas šīs pārējās lietas atradīs savu pasakotu. Tikai līdzības attaisnojumu. Būtība, upura būtība, sarītājā būtība. Vairs neatkarājās no augstā priestara asinīm, jūs viņš no upura dzīvnieka ņem un slaps ir mūsu cilvēkiem. Tas vairs nebūs. Tas nevar vairs nekad būt.
Bauslītas mācītājiem prasa Jēzu mācītāji, kurš ir augstākais bauslis bauslībā?
Nu jā, nu, tas jau ir tas draugs, par ko mēs visu laiku runājām. Tā ir tā, tā, tā bauslības piepildīšana. Nu, bauslība.